olundu. 1376. ilde de seçkin xadim kimi seçilmişdir. İndiyə dək Üstad Məhəmməd Rəza Sütüdəniyə Quran elmləri ilə bağlı çıxış etmək üçün müxtəlif ölkələrə dəvət olunub, o cümlədən İndoneziya, Türkmənistan və İngiltərəyə işarə etmək mümkündür. Həmçinin Quran təbliğatı sahəsində də Səudiyyə Ərəbistanı, Suriyə, Livan, Braziliya, Argentina, Pakistan və Hindistan kimi ölkələrə səfər edibdir. 1362-ci ildə ümumi Quran qəraəti yarışlarında 3-cü yeri tutdu və 1366-cı ildə də həmən yarışlarda 1-ci məqamı kəsb edərək həcc səfərinə yollandı.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم
Ustad Studeniyanın elmi əsərlərinin bəzisini sizin üçün tanıtdırmaq istəyirik. Onun birinci əsəri Quran təlavətlərinin məharətləridir. Bu əsər ilk dəfə olaraq ingilis dilində dünyanın başa başında Quran təlavəti ilə maraqlananlar üçün yazılıb və onda bütün sonuncu elmi nailiyyətlərlə fonetikdən istifadə olunub. İkinci əsəri Quran qəraətinin hünəri adlı kitabdır. Bu kitab Dr. Kristina Nelson adlı şərqşünaslardan birinin tezinin tərcüməsi və onun haqqında tədqiq ilə bağlıdır ki, Misirdə Quran təliminin dəyişilməsi və Quran qəraət hünərinin gedişi ilə kökü haqda yazılan tay görünməz bir əsərdir. Üçüncü kitab təcvid və fonetik elmini biri-biri ilə qiyas etmək haqda yazılıbdır. Bu kitab İslami İstiqamətləndirmə və Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən seçilmiş bir kitabdır və dilçilik sahəsindəki mərcə və qaynaq kitablardan sayılır. Dördüncü kitab təcvid elmi ilə bağlıdır. Beşinci kitab vəqf və ibtida haqdadır. Altıncı kitab cəzriyyə mənzuməsinin şərhi. 7-ci kitab təlavət haqda məlumatlar, 8-ci kitab ordu dilində yayılmış Quran təlavəti haqda bir əsərdir. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Ustad Məhəmməd Rıza Sutudəniyadan 50-dən çox elmi tədqiqi və ixtisası məqalələr müxtəlif dərgilərdə qeydə alınıbdır və beynəlxalq, daxili və xarici yığıncaqlarda bəhsə qoyulubdur. Həmçinin, Ustad Sutudəniya Quran elmləri və təlimi sahəsində onlarla kompüter proqramı hazırlayıbdır. Əziz dostlar, siz bizim səsimizi Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişindən dinlədiniz. Biz bugünkü və bu həftəki verilişimizdə Ustad Məhəmməd Rıza Sutudəniya İran adlım qarilərindən birinin barəsində söhbət etdik və ümid edirəm ki, bugünkü və bu həftəki verilişimizdə siz əzizlərin razılığını qazanmışdır və diqqət mərkəzində durmuşdur. Çox sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, dünya ilə əlaqələrin gücləndirilməsi İran nümayəndələrinin beynəlxalq forumlarda ən mühüm missiyalarındandır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, Qəzza əhalisinin zorla köçürülməsi planı siyasi alətlərlə baş verən soyqırımın davamıdır. Sinis rejimin Qəzzaya hücumları nəticəsində şəhid olanların sayı 48.440 nəfərə çatdı. Dünya Ərzaq Proqramı Qəzzada ərzaq qıtlığı ilə bağlı həyəcan təbili çaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultanov və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosunda xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran prezidenti ölkənin imkanlarını tanıtmaq, ölkəmizin dünya ilə iqtisadi, siyasi, mədəni, elmi və akademik əlaqələrini gücləndirmək, maneələri aradan qaldırmaq və xarici ticarəti asanlaşdırmaq məqsədi ilə infrastruktur təmin etmək üçün səy göstərməyi İranın beynəlxalq forumlarda müxtəlif ölkələrdəki nümayəndə və səfirlərinin ən mühüm missiya və vəzifəsi adlandırıb. İranın bugünkü məlumatına görə, Məsud Pezeşkiyan çərşənbə günü ölkəmizin BMT-nin Viyana mənzil qərargahında Nikaragua və Sloveniyadakı yeni nümayəndələri və səfirləri Rıza Nəcəfi, Ramin Zari və Mərziyə Əfxəm ilə görüşündə deyib, Ümidvaram ki, sizə tapşırılan vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində səyləriniz səmərəli olacaq. Ölkəmizin beynəlxalq təşkilatlar və təyinat ölkələri ilə xarici əlaqələrinin artmasına və təşviqinə səbəb olacaqdır. Pezeşkiyan 14-cü hökumətin dünyanın bütün ölkələri ilə qarşılıqlı hörmət, fikir ayrılıqlarından qaçmaq, global sülh və təhlükəsizliyin inkişafı əsasında maksimum qarşılıqlı fəaliyyət həccan attığını vurğulayaraq, ölkəmizin BMT-nin Viyana mənzil qərargahında Nikaragua və Sloveniyadakı yeni nümayəndəsi və səfirlərinə tövsiyə edib ki, ABŞ-nin İran xalqına qarşı tətbiq etdiyi qəddar sanksiyaların təsir və nəticələrini izah etsinlər, ölkəmiz haqqında həqiqətləri göstərmək və təyin olunduqları ölkələrdə İranofobiyanı aradan qaldırmaq üçün ciddi çalışsınlar.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İran İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı iclasının keçirilməsi üçün göstərdiyi səylərə toxunaraq vurğulayıb, Qəzza əhalisinin işğal olunmuş Fələstindən zorla köçürülməsi planı soyqırımın başqa bir şəkildə, yəni siyasi vasitələrdən istifadə etməklə davam etdirilməsidir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai çərşənbə günü axşam saatlarında İslam ölkələri təşkilatının iclasının tələbləri, təfərrüatı və gündəliyi ilə bağlı televiziyaya verdiyi müsahibədə deyib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri iclasının keçirilməsi tələbinin məqsədi İslam dünyasının ən mühüm məsələsi kimi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının diqqətini İslam ölkələrinin diqqətini cəlb etməkdir və bu Fələstin xalqının xüsusən də Qəzzada davam edən soyqırım təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıqdan başqa bir şey deyil. O davam etdi. Həmçinin Yordan çayının qərb sahilində baş verən təhlükəli hadisələri araşdırmaq başqa bir gündəm olacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin sözü əlavə edib ki, Qəzza xalqının işğal olunmuş Fələstindən zorla köçürülməsinə əsaslanan bugünkü planlar soyqırımın başqa bir şəkildə, yəni siyasi vasitələrdən istifadə etməklə davam etdirilməsidir və İran İslam Respublikası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının təsirli üzvü və regionun məsul ölkəsi və Fələstin xalqının davasını daima dəstəkləyən ölkə kimi meydana girib. Əvvəlki istər dövlət başçıları səviyyəsində, istərsə də Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində İslam Əməkdaşlıq görüşləri əsasən İran İslam Respublikasının müraciəti əsasında keçirilirdi.
Son sutka ərzində Qəzə zolağında 30-u dağıntılar altından çıxarılan 35 fələstinlinin cəsədi xəstəxanalara çatdırılıb. Atəşkəs əldə olunana qədər Qəzə zolağında 48,440 fələstinli şəhid həlak olub. Əl-Cəzirə telekanalı xəbər verir ki, bu haqda Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, həmin müddətdə siyonist rejimin Qəzəyə hücumlarında yaralıların sayı 111,845 nəfər olub. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, həması ilə əldə olunan atəşkəs və məhbus mübadiləsi ilə bağlı sazişə baxmayaraq, İsrail Qəzədə atəşkəsi tez-tez pozmağa davam edir. Belə ki, Qəzədə atəşkəs başlayandan bəri İsrailin hücumları nəticəsində 116 fələstinli həlak olub, 490 nəfər də yaralanıb.
Yerli Fələstin mənbələri işğalçı rejim əskərlərinin Tulkiram bölgəsindəki Yordan çayının qərb sahilinin şimalında Nuri Şəmsi düşərgəsinə baskın edərək orada geniş dağıntılar törətdiyini bildirib. Məlumata görə, işğalçı rejim əskərləri Tulkiramdakı Nuri Şəms düşərgəsində partlayıcılardan istifadə edərək dağıntı əməliyyatlarını davam etdirir. Eyni kontekstdə Əl-Minar telekanalı da Yordan çayının qərb sahilinin cənubundakı Əl-Xəlildə yerləşən Beyt Əmr qəsəbəsində fələstinlərlə işğalçı qüvvələr arasında toqquşma baş verdiyini xəbər verib. Sinis işğalçı qüvvələr həmçinin Cineyn iyalətinin Əl-Ərqə kəndlərinin minlərlə hektarını müsadirə ediblər. Sinis rejim hərbçiləri bugün səhər saatlarında da Yordan çayının qərb sahilinin cənubunda yerləşən Əl-Xəlil şəhərində Məhəmməd Məsək və Fələstinli əsir Əhməd Əl-Heymunun evini partladıblar.
Ümum Dünya Ərzaq Proqramı Qəzədə ərzaq və ona çıxışın ağır vəziyyəti ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Regionda ərzaq ehtiyatlarının tükəndiyini vurğulayıb. İrnanın bugün cümə axşamı günü Səma Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, Ümum Dünya Ərzaq Proqramının bəyanatında bildirilir ki, Qəzədə çox ərzaq ehtiyatımız yoxdur. Qəzədə çörək və mətbəxlərin işləməsi üçün təchizatlarımız 2 həftədən azdır. Ümum Dünya Ərzaq Proqramı qeyd edib, daha çox Qəzə sakininin bizim xidmətlərimizdən istifadə edilməsi üçün payın ölçüsünü azaltmaq məcburiyyətindəyik. Qəzədə çörək bişirmək və ərzaq daşımaq üçün lazım olan yanacaq cəmi bir neçə həftəyə kifayət edir.
Ağ Evin mətbuat katibi Caroline Leavitt Washingtonun Həmas hərəkatı ilə danışıqlar apardığını təsdiqləyib. CNN xəbər verir ki, bu barədə Leavitt briefingində iddia edib. Danışıqlar və müzakirələr aparılır, mən bu əlaqələrin təfərrüatlarını açıqlanmayacağım, o vurğulayıb. Onun iddiasına görə güya Prezident Donald Trump Amerika xalqının ən yaxşı maraqları naminə bütün dünyada insanlarla diyaloqu dəstəklər. Bu, İsraillə razılaşdırılıb, o qeyd edir. Belə bir aldadır ki, ABŞ Prezidenti Trump Həmas ilə təhdid dili ilə danışmağı buraxmır və tez-tez onları əllərində olan İsrailləri buraxmayacaqları təqdirində sərt tədbirlərlə hədələyir.
Gündəm Fələstin proqramının Türkiyəli qonağı, araşdırmacı və yazar Rəcai Yordan Qəzə əhalisinin Ramazan ayının ilk günündə açdıqları iftar süfrəsi ilə dünyaya verdikləri mesajdan danışıb. Onun qeydlərini dinləyək.
Aynen. Nə görüyoruz Qəzədə? Ah, dünən iftar olmuşdu. Yüzlərcə metrə enkazların ortasında ilk iftarlarını açdılar. Elhamdülillah. Bu insanlar Gazze'de 2 milyon insan var bakın. O 2 milyon insan militan değil, eğitimli değil, savaşçı değil, asker değil, halk. Lübnan'daki insanlar da halktı. Ve elhamdülillah bu insanlar inanmışlar. Eğer o insanlar yenilirse, umutları giderse Allah korusun. Allah korusun. Biz ne yapmalıyız? biz onların yanında yer almalıyız. Ne ile yer almalıyız? Gerçekten samimi dualarımızla. Gerçekten yardımlarımızla. Bakın şu anda Ramazan'dayız. Bizim yapmamız gereken ne? Ben yardım komisyonunun üyesiyim. Elhamdülillah Hamas'la, Hizbullah'la, İslami Cihat'la birebir yardım komisyonu münasebetiyle görüşüyoruz. Adamların bizden, abilerimizin, kardeşlerimizden, bizden istedikleri dua ve yardım. Elhamdülillah ülke olarak gene demiştim, bunu herkes biliyor. İran İslam Cumhuriyeti yardım ediyor ve bunu engellemeye çalışıyorlar. İşte ne yaptılar? Lübnan'a uçak indirmemekle başladılar. Suriye sınırında yaşananları biliyoruz. Evet. Çok üzülüyorum şu anda bugün Suriye'de, bugün gasp rejim İsrail askeri köylere girmiş aramalar yapıyor.
Maalesef. Bak, buradan Hamas'a lojistik desteği de engellediler.
Tabii Suriye asıl yerinden. Asıl maksadı bu.
Aynen.
Bizim Suriye devrim yapanlar ne diyor? İsrail'e terörist demeyin. İsrail'e şunu demeyin. Ne oldu? Bizimkiler de aynı. Türkiye'deki kardeşlerimiz de aynı. Bakın iki gün önce Ramazan Şerif başladığı için bir kuruluş firma yetkilisi Ramazan'ı tebrik eden bir açıklama yapıyor. Evet. Ve onun CEO'su sen nasıl bu açıklamayı yaparsın diye karşı geliyor. Karşı geliyor. Ve bundan dolayı Türkiye'de yer yerinden oynadı. Büyük büyük kalemşorlar, beyefendiler sen nasıl bunu dersin, nasıl böyle yaparsın? Bu adam yaptığı doğru değil. Görevinden alındı ve gözaltına alındı. Peki bu firma 1,5 yıldır İsrail'e bunu herkes biliyor elektrik gönderiyor, enerji gönderiyor ve farklı eşyalar gönderiyor. Benim abilerim, benim kardeşlerimin gözleri kör, kulakları sağır. Niçin? Asıl bizim yapmamamız gereken, tabii ki ona da yapacaktık. 1,5 yıldır bu şirket İsrail'e ikmal yapıyor Türkiye'den. Siz neredesiniz? Niçin onu görmüyorsunuz kardeşlerim? Ama Ramazan-ı Şerif, eyvallah kurban olayım Ramazan'a, ona gelince aslan kesiliyorsunuz. Bu ikiyüzlülük.
Haberlerini konuşu Tabriz Radyosu'ndan devam edir. Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə münasibətlərinin formatı dəyişməz olaraq qalır. İravan tərəfindən əməkdaşlığın bərpasına hazırda olması barədə heç bir mesaj daxil olmayıb. Bu barədə təşkilatın baş katibi İman Qalı Tasma Qambetiv İzvestiya qəzetinə müsahibəsində deyib. Biz İravanla işgüzar əlaqələri saxlayırıq. Bir daha vurulayıram ki, Ermənistan Respublikası müttəfiq olaraq qalır. Təşkilatın ölkəyə qarşı öhdəlikləri vardır. KTMT ilə əməkdaşlığın bərpasına hazır da olmaqla bağlı siqnallara gəlincə, münasibətlərin formatı dəyişmək və əvvəlki kimi qalır, o bildirib. Bundan əlavə, Təşkilat Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının növbəti sessiyasının 2025-ci ilin sonunda kesiləcəyini təsdiqləyib. Ənənəyə görə iclas adətən noyabrda kesilir. Lakin dəqiq tarix hələ müəyyən edilməyib.
Qırğızıstan-Tacikistanla sərhəddin delimitasiyası çərçivəsində vaxtaşırı münaqişəli vəziyyətlərin yarandığı əraziləri mübadilə edib. Bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadir Japarov Kabar Agentliyinə müsahibəsində deyib. Torpaq mübadiləsi zamanı iki tərəf də strateji məqsədləri rəhbər tutmayıb. Biz yalnız daim münaqişələrin yarandığı əraziləri mübadilə etdik. O, Tacikistanla sərhəddin delimitasiyası haqqında fevralın 21-də imzalanmış sənədi şərh edərkən bildirib. Japarovun sözlərinə görə ölkələr arasında mübadilə edilən torpaq sahələri ya anklavlardır, ya da sərhəddə şahmat qaydası ilə yerləşib. Qırğızistan prezidenti bildirib ki, Tacikistanla sərhəd məsələsi əbədi həll olunub. Hər şey bitdi, nöqtə qoyuldu. Hər iki tərəfin maraqları nəzərə alındı. Sərhəd haqqında çox şey demək olar. Amma hələ vaxtı deyil. koy her şey başa çatsın ve sonra diyerek. O zaman tarih bizi muhakeme edecek. Eminem ki o bize ala kıymet verecek.
ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın komandasının üzvləri Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'nin siyasi rəqibləriyle görüşüb. Bu arada Politico məlumat yayıb. Məlumata göre Trump'ın komandasının yüksek vəzifəli üzvləri Ukrayna müxalifətinin lideri keçmiş başnazir Yulia Tymoshenko, keçmiş Prezident Petro Poroshenko'nun partiyasının üzvləriyle gizli danışıqlar aparıblar. Qeyd edilib ki, müzakirələr Ukraynanın tezliklə prezident seçkilərini keçirib-keçirməyəcəyi ilə bağlı olub.
Birləşmiş Krallıq, ABŞ tərəfindən yaradılan Ukraynaya kəşfiyyat məlumatlarının təminatında yaranan boşluğu doldurmağa çalışacaq. Bu barədə Londonda yerləşən Stock Associate Limited kəşfiyyat konsanlıq şirkətinin baş direktoru Neil Barnett Politico'ya açıqlamasında deyib. Britaniyalılar bu boşluğu doldurmağa çalışacaqlar. Bizim suveren Ralph Acrotiri'də dinləmə postlarımız var. Bu ərazidə Rivet Joint reislərimiz həyata keçilir. Lakin açıq aydın göründüyü kimi, bizdə Amerikalıların malik olduğu bütün imkanlar yoxdur və bəzi şeyləri sadəcə əvəz etmək mümkün deyil, ekspert bildirib. Barnett həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ Prezidenti Donald Trump administrasiyasının qərarı Ukrayna silahlı qüvvələri üçün ağır təsir göstərəcək.
İrlandiya xaricdə hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsini sadələşdirən yeni qanun qəbul ediləcəyi təqdirdə Ukraynaya xüsusi təyinatlıları göndərə biləcək. Bu barədə The Irish Times qəzeti yazır. Təklif olunur ki, bu tədbir Kiyevdəki səfirliyin müdafiəsi üçün qəbul edilə bilər. Söhbət İrlandiya silahlı qüvvələrində yüksək ixtisaslı hesab edilən xüsusi hərbi bölmə olan ordu rangerlərinin göndərilməsindən gedir. Hökumət orada olan İrlandiya rəsmi şəxslərini qorumaq üçün Kiyevdə xüsusi təyinatlı qoşunların yerləşdirilməsinə imkan verəcək qanun vericilik dəyişikliklərini təsdiqləyib məqalədə qeyd olunur.
Kreml ABŞ dövlət katibi Marco Rubio'nun Ukrayna münaqişəsinin Moskva ilə Vaşington arasında proksi müharibəsi olması sözləri ilə razılaşır. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya liderinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib, biz bununla razılaşa bilərik və razıyıq, bu doğrudur, bu barədə dəfələrlə danışmışıq və biz demişik ki, bu əslində Rusiya ilə kollektiv qərb arasında münaqişədir. Kollektiv qərbin əsas ölkəsi isə ABŞ-dir. Ona görə də bu, Prezidentimizin və Xarici İşlər Nazirinin dəfələrlə ifadə etdiyi mövqeyə tamamilə uyğundur. Bəli, razılaşırıq ki, bu münaqişəni və bu müharibəni dayandırmağın vaxtı gəlib çatıbdır, o bildirib.
ABŞ Prezidenti Donald Trump 4-6 Mart tarixində Təhsil Nazirliyinin ləğvi ilə bağlı fərman imzalaya bilər. Bu barədə Wall Street Journal fərman layihəsini istinadla məlumat yayır. Qəzetin məlumatına görə Trump təhsil naziri Linda McMahon'a ABŞ qanunlarına uyğun olaraq təhsil nazirliyinin bağlanmasını asanlaşdırmaq üçün bütün lazımi addımlar atmağı tapşıracaq.
Artan qlobal gərginliklər və nüvə təhlükələri şəraitində Bəşəriyyət müharibə alətlərinə deyil, sülh alətlərinə investisiya qoymalıdır. Mehr News xəbər verir ki, bu barədə BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dojarik jurnalistlər üçün keçirilmiş briefingdə Dünya Təşkilatının başçısı Antonio Guterres'in beynəlxalq tərk silah və nüvə silahlarının yayılmaması üzrə marifləndirmə günü münasibəti ilə verdiyi ismarışı çatdırarkən bildirib. Bəşəriyyətin gələcəyi ölümcül silahların yayılmasını, sınaqdan keçirilməsini və istifadəsini qabaqlayan sistemləri nə dərəcədə möhkəmləndirməyimizdən asılıdır. Lakin bugün biz nüvə təhlükəsinin artdığını, qlobal təhlükəsizlik stop xətlərinin isə zəiflədiyini görürük, Dojarik vurğulayıb. BMT baş katibi dünya liderlərini tərk silah üzrə öhdəliklərini, o cümlədən yaxınlarda qəbul edilmiş gələcək paketini yerinə yetirməyə və eskalasiyanı qabaqlamaq üçün səyləri birləşdirməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə, əsas vəzifə dövlətlər arasında etimadın gücləndirilməsi və beynəlxalq hüquq normalarının gözlənməsidir.
İstək dinləyicilər, sabah cümə günü şəri vaxtla saat 5:47 dəqiqədə Bakıda süpazanı deyiləcək, saat 7:06 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:52 dəqiqədə günorta və saat 18:52 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumat bu axşamki xəbərlərimizin birinci hissəsinə son qoyacaq hissədir. Dinləyin lütfən.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 6-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 1 dərəcə şaxtadan 16 dərəcə edək isti, Culfada 0-15 dərəcə isti ötüşəcək. Məşəd şəhərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 3-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava buludlu ötüşəcək, temperatur Qumda 6-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Bilasuva şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 6 dərəcə şaxtadan 13 dərəcə edək isti, Bilasuvarda 2 dərəcə şaxtadan 15 dərəcə edək isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Astarada 2-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 7-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubətdə gecə 65-75%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilər, siz bu saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırım ki, sabah səhər çağı şəhəri vaxtla saat 5:46 dəqiqədə Bakıda süb azanı deyiləcək və saat 12:52 dəqiqədə isə günorta azanı.
Fələstin müqavimətinin işqalçı İsrail ordusu ilə qarşı durma planında fövqəladə gücü. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İsrail ordusunun Əl-Əqsa tufanı əməliyyatında bu rejimin uğursuzluğu ilə bağlı apardığı araşdırmanın nəticələri göstərir ki, Fələstin torpağının siyonistlərdən tam təmizlənməsi 24 saat ərzində mümkündür. Ərəb hərbi məsələlər üzrə ekspert, briqada generalı Əhməd Rahal, Palestin müqavimətinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib və bunu Siyonist rejimin 7 oktyabr 2023-cü il döyüşü ilə bağlı araşdırmalarının nəticələri də təsdiq edir. O deyib ki, bu tədqiqat heç bir şübhə yeri qoymur ki, Fələstin müqaviməti və xüsusilə Əl-Qəssam briqadaları işqalçı Siyonist ordusunun məğlub edəcək dəqiq hərbi əməliyyatın planlaşdırılması və həyata keçirilməsində fövqəladə imkanlara malikdirlər. Ərəb hərbi məsələlər üzrə ekspert Həmas hərəkatının hərbi qanadı olan İzzəddin Qəssam briqadalarının və digər Fələstin müqavimət qruplarının heyrətamiz gücünə işarə edir. O vurğulayıb ki, işqalçılar Əl-Qəssam briqadalarının 15 dəqiqə ərzində İsrail hərbi mərkəzini təmizləməyə müvəffəq olduğunu etiraf etdikdə, bu o deməkdir ki, Fələstinin 24 saat ərzində tam təmizlənməsi mümkündür ki, bu da müqavimətin qabaqcıl texniki və hərbi imkanlarını nümayiş etdirir. Bu, həmçinin düşmən hərbi qüvvələrinin domino kimi yıxılmasına səbəb olan kəşfiyyat və qabaqcadan hazırlıqdan istifadə etmək üçün görünməmiş bacarığı nümayiş etdirir. Briqada generalı Əhməd Rahal əlavə edib ki, bu araşdırma Əl-Qəssam briqadalarının misilsiz hərbi strategiyasını üzə çıxardı. Bu, həm də onları təkcə qətiyyətlə deyil, həm də son dərəcə dəqiqliklə mürəkkəb əməliyyatları yerinə yetirmək qabiliyyətinə görə böyük orduları üstələyə bilən hərbi qüvvəyə çevirir. Ərəb hərbi məsələlər üzrə ekspert bildirib, Fələstin müqavimətinin nailiyyətlərində diqqət çəkən məqam, müqavimətin hərbi əməliyyatların taktikasını həyata keçirə bilməsi və ideallardan mütəşəkkil fəaliyyətə keçməsidir. Ərəb və İslam dünyası bu unikal hərbi təcrübədən dərs almalı və gələcəkdə heyrətamiz strateji hesablamalar aparmalıdır. Çünki bu qabiliyyətin işığında Fələstinin azad edilməsi qaçılmaz olacaq. Bu hesabata görə hərbi araşdırmanın nəticələri göstərir ki, İsrail ordusu 7 oktyabr 2023-cü ildə Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı zamanı nahal öz bazasını müdafiə edə bilməyib. Bu uğursuzluq bir sıra siyonistlərlə birlikdə onlarla siyonist əsgərin öldürülməsinə və bir neçəsinin də əsir düşməsinə səbəb oldu. Bu barədə siyonist mənbələri məlumat yayıb ki, bu araşdırmanın nəticələri göstərir, 7 oktyabr 2023-cü ildə Əl-Qəssam briqadası döyüşçülərinin Nahal Oz hərbi bazasına hücumu zamanı İsrail ordusu müdafiə vəzifələrini yerinə yetirərkən böyük məğlubiyyətə uğradı. İsrail ordusu Qəzzə zolağında 471 günlük müharibə və qırğınlar zamanı bəyan etdiyi məqsədlərinə nail ola bilmədi və İsrail son nəticədə müqavimət qarşısında məğlubiyyətlə barışmağa və atəşkəslə razılaşmağa məcbur oldu. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülistan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz istəkli dinləyicilərimizə can sağlığı arzusuyla bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq. Bir daha Gülüstan deyə sizin görüşünüzə gəlmişik. Əzizlər, sizə can sağlığı arzulayırıq və ümid edirik ki, bu söhbətlər sizin ürəyinizcə olmuş olsun. Növbəti verilişimizdə Gülüstan kitabının birinci fəslinə baş çəkib, bu fəslin 20-ci hekayəsini bugün oxuyub izah etmək üçün seçmişik. Hekayədə belə deyilir. Eşitmişəm ki, nadan bir vəzir sultanın xəzinəsini doldurmaq üçün cəmaatın var dövlətini əlindən alarmış. Görünür ki, o, ataların bu sözündən xəbərsizmiş. Hər kim xalqa zülm edib, böyük və əziz Allaha asi olsa, Allah da həmin xalqı onun üzərinə qaldırıb, kökünü yer üzündən kəsər. Atəşdən daha da bətər yandırar, məzlumun ürəkdən çəkdiyi ahlar. Deyirlər, heyvanların ən əzəmətlisi şir, ən alçağı eşşəkdir. Lakin hamı təsdiq edir ki, yük daşıyan eşşək adam öldürən şirdən yaxşıdır. Eşşək deyirlər çox natəmizdir, yük çəkir, bunun üçün xalqa əzizdir. Zəhmətkeş öküzlə yük çəkən eşşək bədxah insanlardan yaxşıdır bir şək. Yenə nadan vəzirin nağılına qayıdaq. Təsadüfən sultan vəzirin bəzi yaramaz işlərindən xəbərdar oldu. Elə bilmə ki, qan yerdə qalar. Sultan vəziri cəzalandırıb cürbəcür əziyyətlərlə öldürtdürdü. Sultanın istəyi yerinə yetməz, xalqının halına qalmasa əgər. İstərsən ki, Allah səni ucatsın, Allahın xalqına mərhəmət göstər. Belə deyirlər ki, sitəmdidələrdən biri vəzirin başı üstünə gəlib, ona necə cəza verildiyini müşahidə edib deyirdi. Bəzi arxalanıb öz qol gücünə xalqın var yoxunu əlindən alar. Lakin udulsa da sivri bir sümük, göbəkdə bənd alıb qarnı parçalar. Xalqına zülmədən zalim dünyada həmişə lənətlə salınar yada.
قافلی را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد کند. بی خبر از قول حکیمان که گفتند هر که خدای را عزوجل بیازارد تا دل خلقی به دست آورد، خداوند تعالی همان خلق را بر او گمارد تا تا دمار از روزگارش برارد. آتش سوزان نکند با سپند، آنچه کند دود دل دردمند. سر جمله حیوانات گویند که شیر است و ازل جانوران خر، و به اتفاق خر باربر به که شیر مردم در. مسکین خر اگرچه بی تمیز است، چون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران باربردار، به زادمیان مردم آزار. باز آمدیم به حکایت وزیر غافل. ملک را ذمایم اخلاق او به قرائن معلوم شد، در شکنجه کشید و به انواع عقوبت بکشت. حاصل نشود رضای سلطان تا خاطر بندگان نجویی. خواهی که خدای بر تو بخشد، با خلق خدای کن نکویی. آوردن که یکی از ستم دیدگان بر سر او بگذشت و در حال تباه او تأمل کرد و گفت: نه هر که قوت بازوی منصبی دارد، به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف. توان به حلق فرو بردن استخوان درشت، ولی شکم بدرد چون بگیردن در ناف. نماند ستم کار بد روزگار، بماند برو لعنت پایدار.
Hekayəni eşitdiniz, əziz dinləyicilərimiz. Hekayəmizdə ataların bu sözündən xəbərsizmiş ibarəsi əslində ağıllıların, hikmətlilərin sözündən ibarəsinin tərcüməsi kimi qələmə verilib. Hər kim xalqa zülm edib, böyük və əziz Allaha asi olsa ibarəsi də orijinalla fərqlidir. Əslində, bir xalqın ürəyini ələ gətirmək üçün Allaha asi olandan söhbət gedir. Və bu, Peyğəmbərdən rəvayət olunmuş bir hədisin tərcüməsidir. İbni Əsakirin İbni Məsuddan nəql etdiyinə görə, o həzrət buyurub, Mən əanə zalimən səllətəhullahu aləyhi, yəni, hər kim bir zalimə kömək etsə, Allah Taala həmən zalimi ona qalib edəcəkdir. Atəşdən daha çox bətər yandırar, məzlumun ürəkdən çəkdiyi ahlar beytinin ikinci misrəyi, atəşi suzan nə konəd ba sepənd misrəyinin tərcüməsidir. Yəni, məzlum ahı yanar odun üzərliyi yandırdığından da bətər yandırar. Üzərli isə cəmaatın göz nəzəri və bəd nəzəri dəf etmək üçün yandırdığı bitkilərdəndir. Ancaq əslində bu bitki tibb xasiyyəti daşıyır və malicə xüsusiyyəti vardır. Hekayədə şirdən də söhbət gedib, şir yaxud aslan əski çağlardan şücaət simvolu olub. Kəlilə Dimnə kitabında heyvanların şahı sayılır. Buna görə də qəhrəmanları, iyitləri şirə bənzədiblər. Və bəzi millətlər onu hökumət simvolu hesab edirlər. Buna misal olaraq Həmədandakı daş çiri göstərmək olar. Bu heykəl Həmədan media dövlətinin paytaxtı olan zamandan qalır. Bəzi bayraqlara da şir şəkili həkk edilir. Ulaq ya eşşək, yaxud uzun qulaq dözümlülüyə məşhur olan bir heyvandır. Ola bilsin ki, çoxlu yük çəkməsinə və dözümünə görə onu axmaq hesab ediblər. Qədim Misirlilər uzun qulağın başı və qulağını axmaqlıq nişanəsi hesab edərdilər. Rumlular da bədyümünü bilərdilər. İndi də inadkarlığa, axmaqlığa məşhurdur. Səsi yaxud anqırtısı da Qur'an-ı Kərimdə çirkinliklə yad olunan səslərdəndir. Axırda isə xalqa zülm edən zalim dünyada həmişə lənətlə salınar yada beytinin son misrəyi bu Qur'an ayəsinin mənasıdır ki, Ən lənətəllahu ələz-zalimin. Dinlədiyiniz kimi hekayədə yenə də əxlaqi və səciyyəvi xüsusiyyətlərdən söhbət gedir. Xalq üçün zəhmət çəkib, xeyir işlər görmək, ona köməklik göstərmək əhəmiyyətli sanılır, alqışlanır. Zoru olan şir yox, zəhmət çəkən uzun qulaq və öküz əziz hesab olunur, bədxah insanlardan üstün tutulur. Lakin zülmkarlıq, xalqa əziyyət vermək yaramaz iş sayılır, tənqid olunur. Nə isə demək lazımdır ki, insan bütün rəftarlarının nəticəsini görür. Yaxşılar həmişə yaxşılıqla yad olunur, pislər də pisliklə. Necə deyərlər, yaxşı toxum əkən yaxşı məhsul götürər, pis toxum əkən isə pis məhsul. Burada da zülm edən vəzir nəhayət yaxalanıb cəzasına çatır.
Unşad dilim ən ندیده کامی الا که برفت نام باننگ عشق آمد و همچو بادی رفت از بر من هزار فرسنگ رفت از بر من هزار فرسنگ
Şeyx Sədi hekayənin bir beyt şeirində də deyir, Atəşdən daha da bətər yandırar, məzlumun ürəkdən çəhdiyi ahlar. Bunun izahında da demək olar ki, məzlum, haq və ədalət yolunda mübarizə aparmaq qüdrətinə malik olsa və ya bir ədalətli hakimə müraciət edib haqqını ala bilsə, bu işi görməlidir. Lakin bu qüdrəti olmasa və bütün yolları bağlı görsə, Allahın dərgahına şikayət edib, məsələni Tanrının özünə tapşıra bilər. Belə halda Allah Taala məzlumun vəkili kimi zalimi cəzalandırar. Həzrət İmam Baqir əleyhissalamdan nəql olunub ki, atam İmam Səccad əleyhissalamın vəfat çağı yetişəndə məni köksünə basıb dedi, oğlum, sənə elə bir vəsiyyət edirəm ki, atam öləndə mənə vəsiyyət etdi və Mövla Əli əleyhissalam İmam Hüseynə bu vəsiyyəti etmişdi. O da budur ki, Allahdan başqa köməyi olmayana zülm etməkdən qorx. Şeyx Sədi başqa bir yerdə də deyir, Nə xoftəst məzlum, zə ahəş betərs, zə dudə dili sobqahəş betərs. Yəni, məzlum yatmayıb, ahından qorx, onun sabah çağında ürək tüstüsü, yəni ahından sağın. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamdan da nəql edilib ki, zülm etməkdən qorxun, doğrudan ki, məzlumun duası göyə qalxar və qəbul yerinə çatar. Həzrət İmam Əli əleyhissalam da buyurur, hər kim öz rəyyətinə zülm etsə, öz düşmənlərinə zülm edib. Atalar da deyiblər, zülmlə bərbad olan, ədlilə abad olar. Adilin qəzəbindən qorxmaq gərəkdir, zalimin də sükutunda. Nəhayət, əzizlər, bir bayatı ilə növbəti verişimizə son qoyuruq. Əzizim, gülü bağlaram, oldu zülüm ağlaram, bir bevaxta yeləsdi, töktü gülüm ağlaram. Ümid edirik ki, hamımız zülmlərdən, hilələrdən uzaqda qalaq, inşallah, amin. Əziz dostlar, növbəti verişimizin sonuna çatmışıq. Xatırladaq ki, növbəti verişimizin yazarı və aparıcısı yenə də mən Fatimə Fəximi və farsça mətni oxuyan əməkdaşımız Mehdi bəy Lütfi yazdı, səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz cənab Seyid Həsən Seyidyandır. Sağ olun, Allahın amanı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz